Skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Jerobeamas savo vienas galvojo, karalystė gali vėl pritapti prie Dovido namų. Jei šioji tauta eidinės į Jeruzalę aukoti atnašų viešpaties namuose, tai jos širdis vėl atsigrįš į savo valdovą, į Judo karalių Rehabeamą. Ji mane nužudys ir sugrįš prie Judo karaliaus Rebeheamo. Gerai apgalvojęs jis liepė padaryti du aukso veršius ir prabilo į tautą. Jūs jau per daug į Jeruzalę prisėjote. Izraeli, štai čia tavo dievas, kuris tave išvedė iš Egipto. Ir vieną veršį jis pastatė, bet Elija kitą nugabeno į Daną. Tasai pasidarė nuodėmės proga. Tauta ėmė eiti link Dano prie vieno veršio. Taip pat jis pastatė aukurus ir paskyrė kunigus kilusius iš visų tautos dalių ir Levio sūnoms nepriklausančius. 8 mėnesio 15 dieną Jerobeamas surengė šventę, kurie atitiko šventę Jude. Jis ėjo prie aukuro Betelyje aukoti savo paties padirbdintiems veršiams. Betelyje liepė eiti tarnystę ir kunigams, kuriuos buvo paskyręs prie alkų. Jerobeamas ir po šio įvykio nepasuko iš savo piktojo kelio. Jis ir toliau skyrė prie alkų kunigus iš visų tautos dalių. Kiekvieną, kas to norėjo, jis skirdavo aukštuoju kunigu. Bet šitai Jerobeamo namams buvo palaikyta nuodėme ir buvo jie sunaikinti, nušluoti nuo žemės paviršiaus. Tai Dievo žodis. Viešpatie, mūsų atsiminki, mylėdamas tautą. Esame tau nusikaltę, kaip mūsų senoliai, bedieviškai elgėmės, darėme blogą. Mūsų tėvai iš Egipto išėję, tavo stebuklų nepaisi. Viešpatie, mūsų atsiminki, mylėdamas tautą. Horebe veršį jie pasidirbo, garbino stabą auksinį, ir užuot šlovinę dievą, lenkėsi galvijų žolėdžiam. Viešpatie, mūsų atsiminki, mylėdamas tautą. Gelbėtoje Dievą užmiršo, kuris Egipte didžius daiktus jiems darė, Chamo šaly tiek stebuklų, tiek šiurpulingų darbų, ties raudonąją jūrą. Viešpatie, mūsų atsiminki, mylėdamas tautą. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms neturint ko valgyti, Jėzus pasišaukęs mokinius tarė: gaila man minios, nes jau 3 dienas žmonės pasilieka su manimi ir neturi ko valgyti. Jei paleisiu juos namo alkanus, jie nusilps kelyje, nes kai kurie yra atėję iš toli. Mokiniai jam atsakė: o iš kur dykumoje gauti duonos jiems pavalgydinti? Jėzus paklausė: kiek duonos kepalėlių turite? Jie atsakė: 7. Tada jis liepė žmonėms susėsti ant žemės. Paėmė 7 kepalėlius, sukalbėjo padėkos maldą, laužė ir davė mokiniams dalyti, ir tie padalijo miniai. Jie dar turėjo 2 žuveles. Jėzus palaimino jas ir taip pat liepė dalyti. Jie valgė ir pasisotino, ir nulikusių kasnelių surinko 7 krepšius, o buvo apie 4000 žmonių. Jis atleido juos ir netrukus įsėdęs su mokiniais į valtį, nuplaukė į Dalmanutos sritį. Girdėjote Viešpatie žodį. Mėly Marijos radijo klausytojai, šios dienos evangelija yra apie duonos padauginimą. Tai Dievo gyvenimo, gyvybės ir vilties dauginimą mūsų žemiškame, kasdieninėme gyvenime. Ir labai glaudžiai yra su tuo susiję du dalykai su šios dienos ištrauka Jėzaus pamaitinimo minios. Pirmas dalykas – tai Jėzaus gailestis žmonėms. Jėzuje vėl matome gailesčio žmonėms pasireiškimą. Ryškiausias dalykas, einantis iš jo vidaus, tai jautrumas. Iš tikro tai dangiškas jausmas, labai aistringa empatija ir užuojauta, sukelianti poreikį padėti. O jautrumas ypatinga dėmesį skiria labai svarbioms smulkmenoms gyvenime. Jėzus pažvelgė į minę. Žmonės buvo su juo 3 dienas, be to jis prisiminė, kad žmonėms dar liko ilgas kelias namo. Galima būtų tikėtis, kad Jėzus, kuris turėjo žmonėms atnešti Dievo tiesos ir meilės spindėsi bei didingumą, negalėjo pagalvoti, kas nutiks aplinkį susirinkusiems žmonėms, kai jie eis namo. Bet Jėzus nebuvo toks. Kai tik jis sutiko prarastą sielą ar pavargusi kūną, jis iškart buvo pasirengęs padėti. Deja, pagalbos teikimas nėra daugelių žmonių, taip pat dalies krikščionių troškimas. Tai yra grinai žmogiškas noras išvengti nemalonumų susijusių su pagalba žmogui. Kartais mes irgi papuolame, kabutėse, nenorime matyti, nenorime girdėti, nenorime susitepti tiesiogiai ir dvasiškai, tiesiog bijome, o baimė yra nuodėmės pradžia. Turime kažko galbūt nedaryti, kad neįsikerotų blogis. Tai yra, mes kartais pamirštame, kad nepasakę, nesustabdę, neperspėję ir netgi nukentėdami galime padėti, ne tik sau, kitiems. Antras dalykas – Jėzus meta iššūkį savo mokiniams. Kai Jėzus gailėjosi susirinkusiųjų ir norėjo jiems duoti ką nors valgyti, mokiniai iškart atkreipė dėmesį į su tuo susijusius praktinius sunkumus, nes jie buvo tokioje vietovėje, kur buvo neįmanoma gauti duonos. Į tai Jėzus atsakė klausimu, ką jūs turite, kaip galėtumėte padėti žmonėms. Užuojauta virto iššūkiu. Tiesą sakant, Jėzus pasakė, nebandykite suversti atsakomybės kam nors kitam, kad galėtumėte suteikti žmonėms pagalbą. Nesakykite, kad jūs būtumėte padėję, jei kažką būtumėte turėję. Nesakykite, kad tokiomis aplinkybėmis neįmanoma padėti. Duokite tai, ką turite, ir stebėkite, koks bus rezultatas. Jėzus noriu pasakyti, pradėti krikščionis turiu nuo savęs, veiksmu, elgesiu, ypač dalinimuose. Ir netgi yra viena egzegetinė mintis, jog Jėzus galbūt nedaugino duonos, kai pavalgydino šitą didžiulę 4000 žmonių minę, bet per apaštalus uždegė dalinimosi dovaną ir tą empatinį troškimą padėti žmogui jo kūniškam sunkume, šiuo atveju, kai alko žmonės. Jie pradėjo dalintis turtingesni su prašiau gyvenančiais. Tuo metu kontekstas ir žydų tradicijoj pati linksmiausia į žydų švenčių yra Purim. Ji švenčiama kovo 14 dieną, paminėti išgelbėjimui, kuris aprašytas Esteros knygoje. Visų pirma, šią dieną dovanojamos dovanos, o viena iš šios šventės taisyklių yra ta, kad kiekvienas žmogus, kad ir koks vargšas jis būtų, turėtų susirasti dar skurdesnį žmogų ir įteikti jam dovaną. Jėzus, kaip ir kiti, neturi laiko laukti, kada bus suteikta pagalba. Jis nelaukia, kol ateis laikas ir bus palankios visos sąlygos tam. Jėzus sako, jei matai kitą bėdoje, padėk jam kuo gali, juk niekada nežinai, kam esi gabus. Šiame epizode yra du įdomus dalykai. Pirma, tai įvyko tolimajame rytinėme Galilėjos ežero krante, rajone, kurio pavadinimas Dekapolis, iš graikų kalbos išvertus 10 miesto. Kodėl susirinko ši didžiulė 4000 žmonių minia? Be jokios abejonės, šį susidomėjimą sukėlė kurčnebilio išgydymas, bet vienas Biblijos komentatorius padarė nepaprastai įdomią prielaidą. Morkaus 5 skyriuje, 1:20 eilučių, yra skaitoma, kai Jėzus išgydė demono apsėstąjį. Tai nutiko taip pat Dekapolyje. Todėl geraziečiai paprašė Jėzaus palikti jų kraštą. Išgydytasis raupsuotasis norėjo vykti kartu su Jėzumi, bet Jėzus nusiuntė jį pas savo žmones pasakyti jiems, ką Viešpats jam padarė. Ar gali būti, kad dalis šios didžiulės minios atėjo dėl išgydytojo iš raupsų misionieriško pasakojimo? Ar iš tikrųjų prieš mus regimas pavyzdys, ką vienas liudytojas gali padaryti dėl Kristaus? Ar tikrai toje minioje buvo žmonių, kurie kreipėsi į Kristų ir išgelbėjo savo sielas, nes vienas žmogus jiems papasakojo, ką Kristus padarė dėl jo? Galbūt toje minioje, Dekapolyje, dauguma buvo ten, kadangi iš vieno žmogaus išgirdo, ką Kristus padarė dėl jo. Antras įdomus dalykas yra štai toks. Kaip nebūtų keista, bet šiame epizode kalba eina apie 7 pintines, graikiškai sferes, o panašiame epizode apie 5000 minios pamaitinimą, Morkaus 6 skyriuje, kalbama apie 12 dėžių, graikiškai kofinos. Dėžė tai krepšys, kuriame žydai nešiodavosi savo maistą su siauru snapu, platėjančiu iki dugno, labiau panašu į piltuvėlį. Sfiris, pintinė, buvo panašus į krepšį priekabą. Tokio tipo krepšyje apaštalas Paulius buvo nuleistas nuo Damasko sienos. Tokius krepšius naudojo pagonis. Šioje ištraukoje aprašytas įvykis įvyko Dekapolyje, esančiame priešingame rytinėme Galilėjos ežero krante, kuriame daugiausiai gyveno pagonis. Gali būti, pamaitinant 5000 minę Morkaus 6 skyriuje, reikia išvelgti dangiško maisto dovaną žydams, o 4000 minios pamaitinime šioje ištraukoje ir galime daryti prielaidą iš šių dviejų epizodų apie tai, kad Jėzus atėjo į žemę dėl to, kad numalšintų alkį tiek žydų, tiek pagonių. Tikrai Dievas buvo jame, apreikšdamas savo šiuos apkabinimus, pamaitinimą duona, rūpešiu ir dvasiniu jautrumu. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.